2 Samuelit, kapitulli 16. Davidi sa po e kishte kaluar majën e malit, kur ja, Ciba, shërbëtori me Fiboshethit, i doli për para me gomar me samar dhe të ngarkuar me 200 buk, 100 vile rushi të that, 100 fruta verë dhe një calik me verë. Mbreti tha Cibas, shkender mën të bësh me këto gjëra? Ciba ju përgjigj. Gomarët do t'i shërben shtëpisë mbretit për të hipur. Buka dhe frutat e verës do të përdoren për të ushqyer të rinjt, dhe vera do të pijen nga ata që do të jenë të lodhur në shtet të tjerë. Mbreti tha, ku është biri i zotërisë tënd? Ciba ju përgjigj mbretit. Ja, mbeti në Jeruzalem, sepse tha, sot shtëpia e Izraelit do të më kthejë mbretërinë atit tim. Atë mbreti tha Cibas, ja, të gjitha ato që janë pronë me Fiboshethit, janë të tua. Ciba ju përgjigj, unë po bie përmbys para teje, paqa hirin tënd, o mbret, o im zot. Kur mbreti David arriti në bahurim, që ande doli një njeri që ishte i fisit të shtëpisë e Saulit, a i që e Shimei dhe ishte biri Gerit. A i po dilte duke shqiptuar mallkime, dhe i thegur kundër Davidit dhe gjithë shërbëtorve të mbretit David, ndërsa tër populli dhe tër trimat ishin radhitur në djathtë dhe në të majtë mbretit. Ndërsa mallkonte, Shimei thoshte, shko, pra shko, njëri gjakatar dhe i kopshëm. Zoti ka bërë që mbi kokën tënde të bjerë gjaku i shtëpisë së Saulit, dhe në të cilit ti ke mbretëruar. Dhe Zoti e ka dhënë mbretërinë në duart e Absalomit, birit tënd. Dhe ja, tani e bërë robi vetë ligësisë sate, sepse e njëri gjakatar. Atëra Abishai, birit Zeruiahut, i tha mbretit, pse ky qeni ngordhur duhet të mallkojmë mbretin, zotërin tim? Të lutem, më lër të shkoj ti pres kokën. Por mbreti ju përgjigj, çkam të bëj unë me ju, bitet Zeruiahut? Prandaj lërin të mallkoj, sepse Zoti i ka thënë, mallko Davidin. Dhe kush mund të thotë, pse silleni kështu? Pasaj Davidi i tha Abishajt dhe të shërbëtorve të ti, ja, imbir, që ka dal nga barku im, kërkon të me eq jetën aq më shumë dhe ky Benjaminit. Lëreni të rri dhe të mallkoj, sepse ja ka urdhëruar Zoti. Ndoshta Zoti do ta shohë hidhërimin tim dhe do të më bëjë të mira në vend të mallkimeve që më drejton sot. Kështu Davidi dhe njerëzit e tij e vazhduan rrugën e tyre. Edhe Shimei e se anës së malit përballë Davidit dhe rrugës e mallkonte atë i thegur dhe pluhur. Mbreti dhe tërë njerëzit që ishin me të arritën në vendin e caktuar të lodhur dhe aty e morën veten. Ndërkohë Absalomi dhe tërë populli, njerëzit e Izraelit, kishin hyrë në Jeruzalem. Ahithofeli ishte me të. Kur Hushai, Arkiti, miku i Davidit, arriti tek Absalomi, Hushai tha Absalomit, "Rroftë mbreti, rroftë mbreti." Absalomi tha Hushait, "Kjo është dashuria që ke për mikun tënd? Pse nuk shkove me mikun tënd?" Hushai u përgjigj Absalomit, "Jo, unë do të jem atë që Zoti, gjithë ky popull dhe tërë njerëzit e Izraelit kanë zgjedhur, dhe do të mbetem me të. A nuk duhet vallë të vijem në shërbim të birit të ti? Ashtu si që kam shërbyer atit tënd, në të njëjtën mënyrë do të shërbej edhe ty." Atëherë Absalomi i tha Ahithofelit, "Jepni këshillën tuaj, ç'duhet të bëjmë?" Ahithofeli u përgjigj kështu Absalomit, "Hyr te konkubinat e atit tënd që ai ka lënë për të ruajtur shtëpinë. Kështu tër Izraeli do të mësoj që e bëri urryer për atin tënd dhe ata që janë me ty do të marrin guxim." Gritën pasaj një çadër mbi taracën për Absalomin, dhe Absalomi hyri te konkubinat e atit të tij në sytë të tër Izraelit. Në ato ditë, këshilla e dhënë nga Ahithofeli kishte pa të vlerë të atij që kishte konsultuar fjalën e Perëndis. Këtë vlerë kishte çdo këshilla e Ahithofelit si për Davidin, ashtu edhe për Absalomin.